Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 54 Nabi Yunus. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, ngalangkungan tepangan anu parantos kalangkung, urang parantos nalungtik hirup Nabi Elias. Nyaeta saurang Nabi Allah anu dipinuhan ku Roh Suci. Anjeuna ngadoa supaya ulah turun hujan, teras doana didangu ku Allah. Elias oge ngelehkeun nabi-nabi Baal, ngalangkungan Elias, oge urang Israel teh dipiwarang tarobat deui ka Allah. Ayeuna urang bade ninggal kahirupan Nabi saparantos Elias. Ku nabi ieu urang tiasa ninggal kumaha jalmi tiasa disalametkeun tina kabinasaan. Margi Allah maparin kasempetan anu sami kasadaya manusa anu sanaos bangsa eta teh ngamusuhan ka Israel. Urang aos kitab Yunus pasal kahiji. Hiji mangsa pangeran nimbalan ka Yunus putra Amitai. Timbalanana, maneh kudu init ka Niniwe, kota nu gede teh. Ancam urang dinya, sabab kami nyaho kalakuan manehna nu kacida gorengna. Parenta diluhur katinggal jelas pisan, yen Yunus diutus kanggo ngemutkeun orang Niniwe, sangkan maranehna tobat tina dosa-dosana. Sok sanaos Niniwe teh kota anu jahat, nu hoyong ngahancurkeun Israel, tapi Allah hoyong sadaya jalmi tarobat tina kajahatan sareng dosa-dosa tur nampi kasalametan. Namung hanya kalna Yunus teu tumut ka Allah, bahkan anjeunna miharep Niniwe dibinasakeun ku Allah. Yunus malah lompat rek ngajauhan Allah. Nah, aya jalmi anu tiasa nyumputan ti Allah. Panganika Gusti nyarioskeun, tapi Yunus anggur angkat ka tujuan anu sabalikna. Angkatna teh ka Yopa, maksudna geusan nyingkiran pangeran. Didinya aya kapal anu rek ka Spanyol. Sanggeus mayar ongkos jalan, anjeuna unggah bareng jeung urang kapal. Terus balayar ka nagara Spanyol, sangkan jauh ti pangeran. Tapi pangeran ngadatangkeun angin ribut di laut. Topan kacida gedena nepi ka kapal meh bejad. Matros-matros garugup. Tuluy sasambat marenta tulung ka dewana masing-masing. Geus kitu muatan kapal dibalang-balangkeun ka laut. Pikeun ngurangan pibahalaeun. Ari Yunus mah harita teh kulem tibra pisan di bagian handap. Kapanggih ku nakoda sarta cek eta nakoda ka Yunus. Nah, kalakah sare, kudang. Sasamat ka dewa anjeun, menta tulung. Malak mandar, aya piwelasna, ngajait urang tina bahaya pati. Matros-matros ngaromong pada batur. Ulang dirotrekeun, supaya ka nyahoan, saha nu jadi gara-gara nepi ka urang nyorang ibahla. Sanggeus dilotre, lotrena teh keuna ka jenengan Yunus. Kusabab eta cek maranehna ka anjeunna, cobi. Wakcakeun leres ieu teh gara-gara anjeun bade naon aya di dieu anjeun asal ti mana bangsa naon walar Yunus kaula urang Ibrani kaula ngabakti ka pangeran Allah nuju meneng di sawarga nu ngadamal daratan jeung lautan saterusna anjeunna nerangkeun yen keur migat ti pangeran mitros-mitros jadi kacida sarieuneunana pokna ngaromong ka anjeunna kunaon anjeun nepi ka wani kitu ari topan beuki tambah jadi seug matros-matros teh naranya ka anjeunna kada dikumahakeun anjeun teh supaya ieu topan eureun. Nabi Yunus ngawaler alungkeun kaula ka laut engke laut leler sabab kaula anu jadi lantaran aranjeun katarajang topan sakirosana teh. Tapi urang kapal teh anggur haben bae ngadayung nyoba-nyoba nyisikeun kapal ka basisir tapi gaplah kawantu topan beuki ngamuk. Kusabab kitu maranehna sasambat ka pangeran. Duh pangeran, mugi abdi-abdi sadaya ulah dihukum dugi katiwas. Wireh abdi-abdi kapaksa kedah ngorbankeun ieu jalmi. Ieu perkawis disanggakeun ka anjeun. Nun pangeran, margi ieu sadaya pangersa anjeun. Geus kitu Yunus kumaranehna digotong, tuluy dialungkeun ka cai laut. Rep laut leler harita keneh. Matros-matros jadi kacida sarieuneunana ku pangeran, nepi ka ngurban sarta janji sajangga bakti ka mantenna. Ku kersaning pangeran, Yunus dilegleg ku lauk gede, tilu poe tilu peuting anjeunna aya di jero beuteung eta lauk. Nah Allah ngudag Yunus keur kabur. Yunus bisa kabur, tapi moal bisa lolos tina panangan Allah. Allah ngudag Yunus maksadna nya tur maparin kasempetan ka Yunus kanggo ngadamel naon anu dipikahoyongna. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina kitab Yunus pasal anu katilu nyarioskeun, pangeran nimalan deui ka Yunus timbalna gera indit ka Niniwe.